Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Добро утро отново, 12 минути след 7 часа. Петък сутрин е, пожелавам ви един много, много спокоен и успешен последен работен ден. Добро утро казвам на Мишо Дюзев, водещия на сутрешния блок на Дарик. Добро утро, Мишка.
Добро утро, Жени. Добро утро на нашите слушатели и зрители. А за да не се мотаваме много, ще започна съвсем като по уикенд с по-приятни и хубави новини от днешните вестници. То вестник Новинар. Българските мъже се оказват склонни да се бръкнат с 40 лева повече за новогодишни подаръци за техните съпруги и деца. Тоест около 280 лева си бил приготвил българския мъж за коледни подаръци тая година. Това е вълшата тема на Новинар. Разбира се, изследване цитирано и в другите вестници. И до него, на първа страница на Новинар, друго изследване, че българките са сред най-стройните жени в Европа. Ето това, едното заглавие обяснява другото. Защо българския мъж е склонен да даде повече пари за Коледа?
Много добро начало на петъчния преглед на печата. Само това си мислих, защото аз го погледнах, има го и в други вестници, разбира се. Криза е, обаче сме склонни да дадем 40 лева повече. Това е някакво наистина психологическо обяснението на това. Според мен, колкото после задълбочавах кризата, толкова повече хората са склонни да отвържат кесиите, защото, не знам, по-моему и заведенията са пълни, и ресторантите са пълни, и магазините са пълни. Не знам, явно има наистина някакво чисто психологическо обяснение. Сега аз какво да залея зрителите и слушателите с другата страна на страна на монетата, другата страна на медала. Малко за ЖП стачката от страниците на вестник Труд. Шепа ЖП спартанци спряха 85 влака. Това е заглавието на разработката на колегите от вестник Труд. Опитах се да разбера кой е автор на статията, но тя не е подписана, но със сигурност автора на тази статия, сами ще се убедите само след секунди, очевидно този автор е почитател на филма 300. Сега ще ви кажа защо. Шепа железничарски спартанци се изправиха срещу ксерксовите планове за съкращение в БДЖ и се оказаха достатъчни, за да спрат почти половината влакове в четвъртък. Общо 444 служители на БДЖ пътнически превози или под 3% от персонала на компанията се включиха в стачката, която започна точно в 8 часа. И ето натам в текста какво пише. Новите термопили се оказаха гарите в София, Пловдив, Горна Оряховица и Руце, където включиха семафорите на червено и дори влаковете, в които никой от бригадите не протестираше, не успя да потегли. Иначе от статията в Труд ще разберете, че за сега товарните композиции се движат през нощта и заради това заводите не са засегнати. Ще разберете също, че е имало спокойствие вчера на автогарите, както и че, тъй като вчера бяха блокирани, мисля, че два международни влака, стъчковищите са почерпили чужденците, така че приятен да им бъде 8-часовия престой. Толкова за стачката в БДЖ. Труд пишат за слуха, че и Калина Крумова ще напусне Атака, но това за сега е само слух. БСП скочи на Плевнелиев за посланиците Ченгета. Ако новия президент Росен Плевнелиев отзове посланиците с минало в Държавна сигурност, указите също ще бъдат отменени от Конституционния съд. Така юристът и депутат от БСП Любен Корнезов коментира заявката на Плевнелиев, че ще върна дипломатите с агентурно минало, въпреки че Конституционният съд отмени текстовете в Закона за дипломатическата служба, забраняващи агентите на ДС да са посланици. И секунди за голямото интервю днес в вестник Труд. Той е с председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците у нас Огнян Донев, който казва: няма алтернатива на пенсионната реформа, но трябва диалог. Трябва диалог, за да бъде тя довършена. Толкова от вестник Труд, Мишо.
Сега, 24 часа, разбира се, всички вестници са пълни с фоторепортажи, но такова описание на стачката като в Труд няма да е. Смисъл термопили, ксерксови, не знам си какво, така, не знам, струва шеговито ли са погледнали колегите на националната стачка на БДЖ, не мога да си обясня, или по-скоро несериозно, но така. Снимка на първа страница и на 24 часа на протестиращите на Централна гара София. Но водещата тема отново е за транспорт. Става въпрос обаче за децата до 7 години. Децата до 7 години вече ще се возят безплатно в градския транспорт и в междуградските автобуси, а държавата ще субсидира тяхното пътуване. Това предвиждат промени в наредба на финансовото министерство, които бяха пуснати за обществено обсъждане. Пуснати за обществено обсъждане, предполагам, във вестниците на първа страница. Така са пуснати. Най-малките пътници вече ще трябва да имат издадена карта. В досегашния вариант на наредбата ученици и студенти имаха право на карта и за градския транспорт с намаление, но безплатният превоз на малките деца се решаваше от общините. Подробности на страница 9, където е пусната още информация за обществено обсъждане. А интервюто на вестник 24 часа е с много хубав акцент, от Трайчо Трайков, министър на икономиката и енергетиката. Той казва: ужасно е. Всички ме гледат в ръцете, когато пазарувам. Ами, да, логично е. Пак сега министър Трайков ще трябва да даде 40 лева повече, както разбрахме от това изследване за Коледа. Така, ами, добре, аз това си харесах от 24 часа, жени.
И под заглавието на интервюто с министър Трайков, той казва: купувайте си обувки, за да ходите на работа. Нали така? Сутринта го погледнахме бързо, но това също беше извадено в акцент, което е много добро според мен. Купувайте си обувки, за да ходите на работа. По-добро пожелание в криза. Аз не се сещам. Вестник Монитор: въпреки спрените 4 блока на АЕЦ Козлодуй, доставяме ток на половината Балкани. Това колегите от Монитор извеждат в акцент на челна страница. Исторически рекорд в износа на ток ще отчете в края на тази година страната ни. До 23 ноември България е експортирала над 9 милиарда киловатт часа, а до края на 2011 се очаква да стигне над 10 милиарда киловатт часа. Това е съобщил вчера директорът на дирекция Централно диспетчерско управление в електроенергийния системен оператор Митю Христозов. Толкова за тока. На вътрешните страници на вестник Монитор ще разберете, че Плевнелиев отмъква заместник на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Новия президент Росен Плевнелиев ще вземе в екипа си на Дондуков 2 заместника на Трайчо Трайков в икономическото министерство Евгений Ангелов. Това е съобщил вчера бъдещия държавен глава при своето посещение във Варна. Малко ще ви кажа за Евгений Ангелов, което лично мен ме впечатлява, без да знам, извинявайте, но почти нищичко за него. Заместник министърът е на 36 години, завършил е MBA в Harvard Business School и бакалавърска степен в Лондон Julian University. Добро образование, добра биография, дано всичко да е наред. И още един акцент, съвсем кратичко от Монитор. Следващия парламент в крайна сметка ще влезе в партийния дом. Знаете, този проект датира от много-много време. Очевидно сега ще се случи. Следващото 42-ро народно събрание ще се помещава в бившия партиен дом. Това планува парламент за изграждане, което е на път да осъществи датиращата от преди десетина години идея за изграждане на нова пленарна зала в бившата централа на БКП. И до края на годината ще стартира конкурс за изготвяне на работен проект за реконструкция на залата Света София в партийния дом, в който сега се събират комисиите на Народното събрание. Толкова от вестник Монитор.
Жени, една политическа новина, която така излезе от България, за да получи своето признание, така наричам бившия премиер Сергей Станишев, политическа новина. Факт е, че вчера той беше избран за председател на партията на европейските социалисти на мястото на напусналия Полмиро Прасмусен, което отправя много важен сигнал тук на вътрешно ниво, струва ми се. Така, информация за това във всичките вестници има. Вестник Стандарт, информацията озаглавена така: Стани шеф, стана шеф на евролевите. Забелязваме някаква шега, може би, заиграване с фамилията на Сергей Станишев. Но така, също колонката е озаглавена повишение. Да, по-голямо повишение за това от един партиен лидер да оглави една от най-голямите европейски партии, едва ли има. Той ще направи това за една година. Ще бъде председател на ПЕС до следващия конгрес на организацията, до година. Но водещата тема на вестник Стандарт и разработена, разбира се, и от всички медии за момчето, което пострада в този бой между ученически банди в София. 16-годишният Андрей от 35-то столично училище бере душа в болница с изключително тежки наранявания. Той с опасност за живота пострада в така спор, битка между училищни банди. Полицията задържа 15-годишния баск. Да.
След минути, след като се разделим с теб, ще говорим за това. Имаме пряка линия от гимназията Христо Ботев, където сме се опитали да съберем всички гледни точки, защото тази история е, не знам как да я нарека, не обичам да слагам такива гръмки епитети, но това е отвратително наистина, което се е случило. Още повече, че доколкото разбираме, ръководствата на двете училища са били много наясно, че е имало конфликт и то отдавна е тлеяло между момчетата от едното училище и момчетата от другото училище.